ko tu stāstīsi mazbērniem, kā tu iemeti pirmo golu A grupā?
Es noteikti pieminēšu Traumaku. Tiešām tūs jau draugs palicis pēdējā laikā un priecīgs, ka tieši no viņa 15. Būs tos pirmās vārds.
Tas ir talants atrasties tukšā stūrī.
Es personīgi uzskatu, ka jā, ir hokejs tāda lieta, ka tev arī jāparedz lietas, kur ripa atliks, kur būs spēlētājs, un varbūt tās tā, teiksim tā, hokejs tā intuīcija man šoreiz, tā teikt, iedeva dāvanu un atliks tu pareizajā momentā, un ripa nokļūs uz lapsiņas un guva vārds.
Nu, bet principā droši vien, ka bija pelnījis iemest?
Jā, jā, vienmēr prieks ir iemest, un katru spēli izēja ar domu, ka jāgūst vārds savas komandas labā, un jā, tiešām liels prieks par to.
Labi, paldies, es ar
šodien,
tā
Šodien tev jauna maiņas partneri bija šajā pasaules čempionātā, cik viegli bija iet spēlē uzreiz?
Jā, piemēram, kad tiešām esam trīs jauni spēlētāji, un ātrums tiešām mums ir daudz, un talenta arī netrūks, tāpēc bija forši saspēlēties, veidot moments, un visu kopā realizējām pa golam, tas ļoti priecē, un jā, cerēsim, ka tā arī turpināsim spēlēt.
Tas pirmais periods tomēr noslēdzās nelabvēlīgi 0-1, kas notika ģērbtuvē pēc pirmās trešdaļas treneris Skarbāk kaut ko teica.
Pēc pirmās trešdaļas nevisai. Mēs zinājām, ka jebkurā gadījumā mēs gūsim vārdus, jo tiešām esam labāk par viņiem, mēs ticam tam. Un izgājām ar ideju, ka jāgūs vārdus tagad, un to mēs arī izdarījām otrajā periodā. Un no tā brīža jau aizgāja arī mūsu hokejs.
Vieglai grūti nepazaudēt galvu, tad, kad sākās tie vārtu karuseļi.
Ir jābūt gudram. Ir jābūt gudram. Tiešām ir jādomā tik un tā par aizsardzības zonu. Un nedrīkst pieļaut kļūdas liekas, jo arī mēs govam vārds, uzreiz arī viņu vārds. Tas arī nav labi, bet beigās mēs uzvarējām, tas pats svarīgākais.